подкасты «Радио Свабода».
Привітанне, гэта канал «Свабода прэміум», за мне празе Дмітрий Гурневіч, а сёння са мною на сувязі з Варшавы палітолаг Павел Усаў. Привітанне, Павел.
Добрый день.
С Павлом мы сёння пагаворым пра беларуска-украінскія дачыненні на фоне вайны і апошніх навін. Яны вельмі актыўна развіваюцца апошнімі днямі, хаця і не на найвышэйшым узроўні. Вось сёння, Павел, раніца для многіх карыстальнікаў сацыяльных сетак пачалася ад інфармацыі пра нібыта тое, што Лукашэнка ўнесены ў спісы СБУ, што яго абвесцілі ў вышук. Пазней, канешне, выявілася, што гэта фейк. Але тым не менш, вось учора стала вядома, што Украіна ўвяла санкцыі супраць Лукашэнкі. Праўда, не Александра, а Галіны, ягонай жонкі, з якой ён нібыта афіцыйна распісаны яшчэ, але яны ўжо 30 год разам не жывуць. Што гэта такое, на вашу думку? Дзеля чаго гэта было зроблена, калі ёсць Галіна Лукашэнка, нема Александра Лукашэнкі, які для Украіны ўсё ж такі увасабляе дзяржаву Беларусь?
Па-першае, канешне, можна гэта разглядаць як спробу псіхалагічнага такога ціску на Лукашэнка і ягонае атачэнне, што адной нагой Украіна знаходзіцца менавіта там, каб абвесціць Лукашэнка ворагам нацыі, ворагам Украіны нумар адзін, як гэта зроблена ў дачыненні да Пуціна ці ў дачыненні да Медведзева, хаця ў дачыненні да Пуціна пакуль што такіх жорсткіх заяваў не зроблена. Украіна не зачыняе дзверы для магчымых нейкіх перамову ў будучым, а ўжо ў дачыненні да на Лукашэнка і да Менску высылаецца пакуль што такія палітычныя псіхалагічныя сігналы адносна таго, што мы Беларусь не чапалі, мы нейкіх такіх актыўных дзеянняў ў дачыненні ані да ўладаў, ані да дзяржавы, інстытуцый палітычных у Беларусі не прымалі, не гледзячы на тое, што Беларусь выкарыстоўвалася як тэрыторыя для атакі на краіну, але зараз ўжо гэтая чырвоная рыса можа быць перакрочана, і гэта такі сігнал папярэджання персанальна для Лукашэнка, што мы пакуль што чапаем толькі выключна людзей, якія здалёк звязаныя з табой, але непасрэдна звязаныя з табой, а наступным крокам можа быць нешта жорсткае. Другі бок гэтага медалю можа палягаць у тым, што украінскія спецслужбы, магчыма, тыя, хто займаюцца Беларусю, не да канца валодаюць сітуацыяй у краіне і не да канца ведаюць, што Галіна Лукашэнка фактычна нават і не грамадзянская жонка, але толькі маці дзяцей Лукашэнка, што ён жыве ўжо з іншай жанчынай, ёсць дзве каханкі, што сын Лукашэнка, Мікалай Лукашэнка, ніякага дачынення, скажам, да Галіны Лукашэнка не мае. Калі гэта звязана менавіта з кепскай ацэнкай і разуменнем сітуацыі, то тут ужо хутчэй варта задаваць пытанне, наколькі глыбока гэтыя украінскія службы, украінскія аналітыкі, вайсковыя ці аналітыкі са спецслужбаў арыентуюцца ў сітуацыю ў Беларусі. Але я думаю, што ўсё ж такі яны добра разумеюць, як выглядае сітуацыя на сённяшні дзень у краіне, добра разумеюць, хто такая Галіна Лукашэнка, хто такая Абельская, але выкарыстоўваюць вось гэтае блізкае атачэнне ці блізкія сувязі сямейная Лукашэнка дзеля таго, каб аказаць на яго непасрэдны ўплыў і паслаць яму сігнал. Спадзяюся, што ёсць, што менавіта першае тлумачэнне гэта тое тлумачэнне, якое звязана з рэчаіснасцю і разуменнем сітуацыі ў Беларусі.
Павел, а шмат разоў ўжо эксперты казалі пра тое, што Лукашэнка даўно расставіў усе кропкі над і ў адносінах з Владзімірам Зеленскім, у адносінах з Украінай у прынцыпе, тым, што дапамог і дапамагае Пуціну атакаваць Украіну, а таксама вось на пустым месцы стварыўшы антыукраінскую гістэрыю, называючы кіраўніка Украіны наркаманам, ну там это не самае, бадай, такое грубае слова. На што яшчэ могуць спадзявацца ўлады Украіны адносна гэтага чалавека?
адносна чалавека, напэўна, нічога не могуць спадзявацца, але ўсё ж такі намагаюцца нейкім чынам аддаліць той момант, калі беларускія войскі могуць увайсці ў непасрэднае супрацьстаянне і актыўныя дзеянні супраць Украіны. Для Кіева, для украінскіх вайскоўцаў і спецслужбаў не, ну, яны не чакаюць нейкіх пераменаў захавання Лукашэнка. Яны добра разумеюць, што Лукашэнка ўжо фактычна з'яўляецца пэўным інструментам у руках геапалітычным, псіхалагічным, інфармацыйным у руках Расіі, што ўжо з ім не тое, што вышэйшыя палітыкі не сустракаюцца, а сустракаюцца ключовыя ідэолагі расійскага свету, такія як Дугін. Але прыярытэтам для Украіны, разумеючы, што пагроза з Беларусі застаецца і даволі высокая, пагроза ўварвання, Беларусь актыўна выкарыстоўваецца для нанесенні бомбавых удараў і тых жа самых дронаў шахідаў па тэрыторыі Украіны. Але ўсё ж такі Украіна намагаецца максімальна аддаліць, калі яны нават і разумеюць, што непазбежны факт уключэння беларускай арміі ў вайсковую аперацыю і вайсковыя дзеянні супраць Украіны. Тым не менш, яны намагаюцца нейкім чынам аддаліць ўварванне ці выкарыстанне беларусаў, беларускага войска для вайны супраць Украіны, бо для іх адкрыццё другога фронта на некалькіх напрамках гэта таксама даволі моцны цяжар. І ўсе сілы на сённяшні момант, як мы ведаем, яны сканцэнтраваны якраз на ўсходзе і на поўдні краіны, адцягваць рэсурсы дадатковыя, каб мацняць паўночны накірунак на сённяшні момант, гэта, ну, небяспечна і будзе яшчэ адным дадатковым цяжарам, нават калі мы ўсе ведаем, што гэтая рэгіянальная групоўка войскаў і па асобнасці беларускія войскі не ў стане змяніць характар вайны, але так ці інакш, канешне, на гэта будзе неабходна рэагаваць і неабходна перабрасваць рэсурсы, тыя ж самыя хаймерсы, каб лагістычнае заплечча гэтай рэгіянальнай групоўкі войскаў не знішчыць, ну і гэтак далей, што можа даць магчымасць расійскім войскам для рэструктурызацыі, рэлакацыі ў сэнсе сабрання дадатковых рэсурсаў, ну і арганізацыі нейкіх дзеянняў контрнаступу на Херсонскім напрамку.
Павел, так, я разумею, але глядзіце, вот з вашых слоў вынікае, што атрымліваецца, украінцы разумеюць, што ў Лукашэнкі ёсць яшчэ некае дастаткова вялікае поле манёру, калі ён можа вырашаць ці накіроўваць, напрыклад, беларускую армію ваяваць разам з расійскай ва Украіне. Але ў той час вы казалі пра тое, што там разумеюць, што ён інструмент у руках Пуціна, і па вялікім рахунку яны самі пра гэта неаднаразова гаварылі, што і Беларусь знаходзіцца пад акупацыяй, пра гэта гаварыў Старшыня Рады бяспекі Украіны, і пра тое, што марыянетка Пуціна неаднаразова гучала з Украіны, дык тады не зразумела, дык ён штосьці ўсё-такі можа сам вырашаць, ці толькі зробіць тое, што загадае яму Пуцін?
Канешне, ён зробіць тое, што загадае Пуцін, але пытанне ў часе, так, калі ён гэта зробіць, ці зробіць ён гэта заўтра, ці зробіць ён гэта праз месяц. Вось для Украіны вельмі важна ў той сітуацыі, ў сітуацыі адсутнасці выбара, вельмі важна, каб гэта было зроблена праз месяц, бо, канешне ж, і мы самі разумеем, перш за ўсё беларусы, што для Лукашэнка ўваход, не глечы на тое, што ён знаходзіцца пад ціскам, не глечы на тое, што ён фактычна з'яўляецца інструментам, але, напэўна, недзе ў ягонай падсвядомасці, нават у розумі ёсць разуменне таго, што ўваходжанне ва Украіну гэта фактычна канчатковая ягоная не толькі палітычная, а можа і фізічная смерць, а тым больш смерць сотняў і тысячаў беларусаў. Ён гэтага разумець не можа. Ён з аднаго боку не можа адмовіцца ад удзелу, не можа супрацьстаяць Пуціну, а з іншага боку таксама не можа спакойна пачаць вайсковую аперацыю супраць Украіны, таму ён знаходзіцца ў такім стане раздартым. Ну і Украіна яшчэ падсычае такім чынам, уздзейнічаючы на Лукашэнку, уздзейнічаючы на інфармацыйную прастору Беларусі, ўсё ж такі праводзячы інфармацыйны ціск, інфармацыйныя ўплывы на беларускае грамадства, на беларускія вайскоўцаў намагаюцца дэматываваць перш за ўсё вайскоўцаў і грамадства ад удзелу ад вайны. Ну і магчыма, спадзяюцца на тое, што і мы ўсе спадзяемся на тое, што гэта будзе дадатковы козыр. Умоўна, у размовах з Пуціна з боку Лукашэнка, які ён можа выкарыстаць для адцягвання вось таго моманту, калі беларусы могуць увайсці ў непасрэдную контакт з украінцамі вайсковымі, ён можа адцягваць мабілізацыю, казаць пра тое, што я гатовы, але грамадства не гатова. Ён можа казаць пра тое, што вось у нас зараз пачаўся прызыў, так, з 24 кастрычніка, новы прызыў беларускай войскі, то бок тыя умоўна на стараслужачыя дэмабілізованыя на частка беларускага войска, якое больш-менш правяло ў стане падрыхтоўкі вайсковай 1,5 гады, то зараз яна замяшчаецца вось новым прызывам, які таксама трэба нейкім чынам падрыхтаваць. Усё гэта ён можа выкарыстаць. Мы не ведаем, наколькі ён гэта можа выкарыстаць. Мы не ведаем, наколькі ён жадае гэта выкарыстаць і гуляць з Пуціным. Але зараз якраз такі справа часу з'яўляецца вельмі ключовым у вырашэннях стратэгічных вайсковых пытаннях ва Ўкраіне. Вось Украіна робіць усё магчымае, каб выйграць час, ведаючы, што факт удзелу беларускага войска можа быць непазбежна, але прынамсі выйграць нейкі час. І чым пазней, чым больш будзе адцягвацца момант удзелу рэгіянальнага вайсковага згрупавання ці беларусаў у нейкіх правакацыях ці лакальных уварваннях на тэрыторыю Украіны, тым ўвогуле будзе менш магчымасці таго, што гэта адбудзецца. Бо гэта дае Украіне прастору для манёвра зараз, калі яны будуць усё больш і больш тэрыторыі адваёўваць, асвабаджаць ад расійскага акупанта, тым шанс таго, што Лукашэнка можа ўсё ж такі канчаткова прыйсці, либо быць прымушаны да таго, каб аддаць загад на вайсковыя дзеянні, ён будзе змяншацца.
Павел, глядзіце, вот апошнія некалькі дзён палітычна заангажаваная частка беларускага грамадства вельмі гарача абмяркоўвала сустрэчу у Верховнай Радзе Украіны украінскіх дэпутатаў з групы сяброўства з дэмакратычнай Беларусю з байцамі палка Каліноўскага. Скажыце, калі ласка, ці гэта не ёсць якраз такі вось паварот у іншы бок? Бо калі на такім узроўні прымаюць людзей, якія са зброяй змагаюцца супраць Расіі і абяцаюць вызваліць Беларусь ад Лукашэнкі, ці гэта вот якраз такі не пэўны паварот, ці ўсё ж такі тут надаваць асаблівае значэнне гэтай сустрэчы не варта?
Ну, варта, канешне, надаваць значэнне, перш за ўсё, што з беларусамі размаўляюць, і гэта вельмі важна. Не глядзячы на тое, што гэта полк Каліноўскага, які з'яўляецца фармальна часткай ВСУ, але гэта беларусы, якія могуць праводзіць беларускую павестку і падымаць пытанні беларусаў ва Ўкраіне, і мы ведаем, што даволі шмат гэтых праблемаў, і не толькі з выплатамі у дачыненні да тых, хто загінуў з дабравольцаў беларускіх на Ўкраіне, ва Ўкраіне, але таксама пытанне, вось якое зараз мусіруецца ў вядзенні візаў, дачыненні да беларусаў, таксама пытанні пэўнай дыскрымінацыі беларусаў, якія знаходзяцца ва Ўкраіне, яшчэ і знаходзіліся там яшчэ да пачатку вайны, а таксама з пытаннямі легалізацыі для тых, хто там вымушаны быў знайсціся пасля рэпрэсій у Беларусі. Калі палку Каліноўскаму, іх прадстаўнікам на палітычным узроўні будзе магчыма вырашыць вось гэтае ключовае пытанне, якія датычыць фактычна кожнага беларуса, то, канешне, можна сказаць, што гэта не проста фармальная нейкая сустрэча і элемент псіхалагічнай гульні ўкраінцаў.
Ну там, прабачце, там была заява, я перабіў заяву пра легітымнага прадстаўніка беларускага народа, яна шмат каго, адных абурыла, другіх усцешыла. Ці мае яна, ці будзе мець, на вашу думку, некае развіццё, ці гэта проста такая вось заява, ну сказалі і забыліся на другі дзень.
Ну, калі украінскі бок, давайце адыдзем ўвогуле ад спрэчак унутры беларускай апазіцыйнай супольнасці, у каго больш легітымнасці, у каго менш легітымнасці, давайце сыходзіць з практычнай сітуацыі. Вось калі украінскі бок прызнае полк Каліноўскага легітымным прадстаўніцтвам беларускага народу, ён на сябе бярэ абавязак выканання нейкіх ну, не патрабаванняў, але прапанов з боку тых жа прадстаўнікоў беларускага народу, палка Каліноўскага. Вот давайце знімем пытанне візаў. яно не патрэбна, яно разбурае сувязі паміж беларускім і украінскім народам. Давайце нейкім чынам на эмацыйным узроўні ўсё ж такі зменім ту крывізну інфармацыйную ва ўкраіне, калі стаўленне да беларусаў усё ж такі амаль такое ж, як да расіян. Зразумела, чаму эмацыянальна і выкарыстанне Беларусі ў якасці агрэсара. Давайце праводзіць пра беларускую павестку ва ўкраіне, пазітыўную пра беларускую павестку. Давайце вырашым пытанне, яшчэ раз кажу, на практычным узроўні, якое не ўдалося вырашыць на працягу на 8 месяцаў пасля вайны, усё ж такі не дыскрымінацыя Беларусі. Вось у гэтым і з'яўляецца прызнанне легітымнасці. Калі украінскі бок прызнае легітымнасць пэўнага прадстаўніцтва беларусаў, то гэта азначае, што пытанні беларусаў ва ўкраіне будуць вырашацца пры дапамозе гэтага інструмента. І тут абсалютна для беларусаў не важна, хто насамрэч будзе іх прадстаўляць. Нават калі полк Каліновскага заробіць на вырашэнні вось гэтых пытанняў ключовы для сябе палітычны капітал, нехай, гэта вельмі добра, нехай яны развіваюцца, але важна будзе, што гэта наш беларускі інструмент па Украіне, які вырашае і ідэалагічнае, і палітычнае, і проста штодзённае пытанне беларусаў. У гэтым заключаецца легітымнасць і палітычная вага таго ці іншага суб'екта. Фармалізм, мы прызнаем гэтых легітымных, гэтых не прызнаем легітымных, ён нічога не вырашае, так як і не вырашае, напрыклад, на еўрапейскім узроўні прызнанне умоўна легітымнасці Ціхановскай як прадстаўніцы беларускага народу. Напрыклад, Ціхановская не ў стане вырашыць пытанне навогуле безвізавага рэжыму для беларусаў. Не ў стане. Бо гэта павінны вырашаць, умоўна кажучы, дзяржаўныя інстытуты, якія знаходзяцца зараз у кіраванні Лукашэнка. А для беларусаў увядзенне безвіза для тых, для нашых грамадзян, якія знаходзяцца пад прэсінгам і фактычна пад расійскай акупацыяй, гэта прызнанне легітымнасці вельмі важна з практычнага пункту гледжання, а таксама гэта азначае, што Ціхановска насамрэч мае ўплыў.
Я просто задам, Павел, што все-таки там про увядзенне візаў, калі уводзілі абмежаванні краіны Балты і іншыя краіны Еўрапейскай звязы, там гаварылася ўсё ж такі пра нейкі ўплыў Ціхановскай, што быццам бы лабіяванне офісу паўплывала на тое, што беларусаў не злучылі разам.
Я разумею, што вось гэта ў крытычны момант усё ж такі дзейнасць Ціхановскай і дыаспары беларускай, яно мела значэнне інфармацыйнае і палітычнае. Я кажу ў сэнсе рэалізацыі такой сістэмнай палітыкі. Калі вы прызнаеце нейкі орган легітымным, рэальным палітычным прадстаўніцтвам, тады вы ідзеце па вырашэнню тых ці іншых ключовых пытанняў для грамад.
Павел, скажыце, калі ласка, а на вашу...
Для мяне, скажам так, усё роўна, з кім сустракаюцца ва Ўкраіне, для мяне усё роўна, умоўна кажучы, з кім сустракаюцца у Еўропі. Калі той ці іншы суб'ект палітычнай дзейнасці у стане вырашыць абсалютна важнае, жыццёва важнае пытанне для беларускага грамадства, як унутры краіны, не гледзячы на акупацыю, як і па-за межамі краіны, спрасціць жыццё беларусам, каб яны не адчуваліся дыскрымінаваныя, гэта і азначае, што ты маеш уплыў, ты прызнаешся насамрэч прадстаўніком беларускага народа.
Павел, мала часу, так? Хацелася яшчэ шмат, прабачце, я вас мушу перабіваць часам. Глядзіце, наконт гэтай сустрэчы, якой няма да гэтага часу, так, паміж Зеленскім і Ціхановскай, зразумела, канешне, навошта Ціхановская такая сустрэча, бо гэта як бы ўсё-такі прызнанне чарговай краіны, яе статусу і не толькі. Але на вашу думку, ці бачыце вы некія плюсы, якія б атрымала дзяржава Украіна ад такой сустрэчы? Таму што, гэта таксама беларусам трэба разумець, чаму магчыма гэтай сустрэчы няма.
Практычных плюсаў, канешне, практычных, яшчэ раз падкрэслю, і нават ідэалагічных, асабліва б ні Зеленскі асабіста, ні Украіна не атрымала, таму і няма гэтай сустрэчы, бо стаіць практычнае пытанне, што можа даць у сэнсе падтрымкі матэрыяльнай, васковай гэтая сустрэча. Зеленскі на сённяшні момант, я яго вельмі добра разумею, як і палітычны эстаблішмент Украіны не жадае гуляць у нейкія палітычныя ідэалагічныя гульні. Для іх ёсць сур'ёзныя пытанні вытрывання краіны, выжывання краіны ва ўмовах вайны, і проста займацца фармалізмам нейкім і гуляць у ідэалагічныя гульні, якія збольшага, канешне, патрэбны для беларусаў, чым для украінцаў, не мае сэнсу. Для...
Беларусы сцвярджаюць, што гэта дало б некую такі, дадало імпэту для змагання, для вызвольнага руху, што вось нас прызналі, з намі размаўляюць, а не з Лукашэнкам.
Вызвольны рух нацыянальны, ну, это знову для беларускай власті, збольшага. Але і так, вось гэта ўзброеныя фарміраванні, яны функцыянуюць і функцыянавалі б з Ціхановскай ці без Ціхановскай. Пол Каліновскага сфарміраваўся незалежна ад прызнання ці непрызнання Ціхановскай, яе ўдзелу ў гэтым працэсе. Тым больш, што мы бачым, якія трошкі напружаныя адносіны і паміж кабінетам і палком, і паміж офісам Ціхановскай і палком, розныя і супярэчнасці і ўзаемныя абвінавачванні. Таму наўрад ці нават гэта паўплывала на сітуацыю ўнутры беларускай супольнасці, апазіцыйнай, новаапазіцыйнай, старая апазіцыйная супярэчнасці, яны застаюцца, і гэта супрэча нічога не вырашыла. Я думаю, што і ў Кіеве разумеюць, што гэтыя прапановы сустрэчы больш патрэбныя і па сутнасці патрэбны толькі для Ціхановскай, для павышэння яе аўтарытэту ўнутры гэтых розных палітычных групаў, і прыпыненне ў нейкім сэнсе таго падзелу сегментацыі, якую мы назіраем на працягу апошняга года. Для Зеленскага важней, напрыклад, сустрэцца з Маскам, так, які падтрымлівае старын, чым з Ціхановскай. І тут трэба падыходзіць не з пазіцыі любіць, не любіць. Нема зараз такога падыходу нема. Здесь абсалютны прагматызм і для мяне зразумел. Калі Ціхановскай стане была вось і умоўна офіс сабраць там на танк на Байрактар, то тады гэта можна было б разглядаць як ну сур'ёзная вось уплыў на беларускую дэмакратычную супольнасць, на беларускую міграцыю, стварэнне такога уплывовага цэнтру, якому давяраюць беларусы ў замежжы, што яны вось сабралі там некалькі мільёнаў на Байрактар ці на адну з ракетаў «Хаймерс». Вось у гэтым практыцызм. Зрабіце практычныя рэчы.
І тады сустрэнецца, так, на вашу думку, Зеленскі, калі збярэ на «Хаймерс» хаця б адну ракету?
Ну, я думаю, гэта ўжо будзе больш сур'ёзнае уяўленне пра Ціхановскую, не проста пра электаральнага лідэра, які меў нейкае значэнне ў Беларусі, а як лідэра, які мае ўплыў, ну, сур'ёзны ўплыў на міжнародную супольнасць, на супольнасць беларускую, і стане вось такую практычну задачу вырашыць не некалькі шаломаў паслаць ці там броніках мізэлек ці сабраць на аўтамабіль, але на рэальныя рэчы, як зрабілі літоўцы, сабралі на Байрактар, маленькая краіна, у нас дыаспара ў замежжы больш, чым насельніцтва, ну, скажам, той же Літвы, хаця дыаспара Літвы таксама вялікая, але гэта паказчык таго, які палітычны плыў, палітычны, гэта зрабіў не палітычны лідар, а калі не памыляюся, а просты журналіст. Магу папляцца, але вось у гэтым бы сэнсе, канешне ж, я нічога не хачу там закідваць там офісу Ціхановскай ці там іншым структурам, я проста паказваю, наколькі важна для украінцаў практычная рэалізацыя нейкіх палітычных сэнсаў. Калі гэтыя палітычныя сэнсы не маюць афармлення ў канкрэтных рэальных матэрыяльных аспектах, якія могуць паказаць і прадэманстраваць украінскаму народу і грамадству, што паглядзіце, вось беларусы зрабілі такую, ну, вельмі важную, выдатную рэч, сабралі на «Хаймер» ці на танк.
Дзякуй,
тады
Павел.
Паказчык того, што варта размаўляць, варта... Хаця я дадам тут вельмі важную мову. Размовы яны неабходны. Яны неабходны па прычыне таго, што ў інфармацыйным плане, ў ідэалагічным плане мы знаходзімся у сітуацыі моцнай канфрантацыі, эмацыянальнага непрыняцця, і мы разумеем, чаму з боку украінцаў. І гэты вось узровень непрыняцця клінчу трэба нейкім чынам змягчаць. Трэба даносіць на ўсіх узроўнях, гэта не толькі задача офіса ці Ціхановскай, гэта задача ўсіх нас, тым ліку журналістаў, пабудаванне нейкага адзінага цывілізацыйнага інфармацыйнага фронту супраць Расіі і разуменне украінцамі тое, што беларускі народ гэта не частка расійскага народа, гэта саюзнік і бліжэйшы умоўна кажучы, народ да Украіны.
Апошняе пытанне, вельмі мала часу у нас. Скажыце, класка, як вы ацэньваеце палітычныя амбіцыі палка Каліноўскага? Учора нам пра такія амбіцыі заявіў намеснік камандзіра батальёна Вадзім Кабанчук. Што вы пра гэта думаеце?
Я думаю, што калі ёсць гэтыя палітычныя амбіцыі, гэта добра, няхай яны пакажуць, які ў іх палітычны ўзровень, які іх погляд на будучую Беларусі, якія іх магчымасці ў сэнсе палітычнай кансалідацыі і ўплываў. Я не бачу нічога ў гэтым кепскага, тым больш, што заўсёды казаў, што ніводны на сённяшні дзень суб'ект беларускай палітыкі за мяжой не ў стане ў глабальным стратэгічным сэнсе вырашыць праблему пераходнага перыяду ў Беларусі. То бок няма такіх ресурсаў ані ў офісе, ані ў палка Каліноўскага, каб прывесці да пазітыўных зменаў цалкам, на сябе ўзяць адказнасць і рэалізаваць неабходныя палітычныя, эканамічныя, сацыяльныя рэформы і зрабіць Беларусь дэмакратычнай. Гэта можна зрабіць выключна ў шырокай палітычнай ідэалагічнай кааліцыі. А пол Каліноўскага, канешне, гэта інструменты, будзе вельмі важны інструмент для аказання ціску ў будучым на рэжым Лукашэнка, калі вайна закончыцца перамогай Украіны. Але яшчэ раз кажу, без нейкага ўнутранага кампрамісу сярод розных гульцоў не абавязкова гэтай шырокія кааліцыі ўваходжання ў кабінеты, але неабходнай камунікацыі. Без гэтай шырокай камунікацыі, а потым у стратэгічнай кааліцыі, без стратэгічнай кааліцыі ўсіх усіх перш за ўсё нацыянальна арыентаваных і прабеларускіх сіл вырашыць пытанне перш за ўсё паспяховай трансфармацыі ў Беларусі не ўдасца.
Дзякуй вялікі, Павел. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцям на сувязі з Варшавы быў палітолаг Павел Усаў, а для вас у празе працаваў Дмітрый Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.